ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Biper malala, ampiravoravona, ampifaliana mandrakariva satria ny vokatry ny fanahymasina dia fitiavana, fifaliana, fiadanana no anatonantsika amin'ny fanetretena, amin'ny fotoritory sy ny fanamangorakoraka koa satria Andriamanitra manohitra mpiavinavina nefa manome fahasoavana manetritena no anatonantsika ny sisafiandrenam-pahasoavany. Anolorantsika ho azy ny dera ny haja ny saotra ny voninahitra. Mendrika ho azy hatramin'ny taloha kehitriny ary mandrakizay, mandrakizay izany. Ripeny malala, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no ifampiarabantsika ary ifampirarintsika soa indrindra mba reketsika ny fanahy masina hiasa ao anatintsika hitondra fanovana tanteraka ka ilay natiora mahampanotantsika dia hoiova tanteraka ho piray fomba amin'andriamanitra. Iary ivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra, airanay tsara indrindra any an-danitra, tianay loatra ianao ka naniraka ny apôstôly Jaona ilay tanora indrindra tamin'ny mpianatr'i Jesosy roambin'ny folo lahy, kanefa teo amin'ny fanterany dia nataony sesy tany tany amin'ny nosy Patmosy tany izy nanoratra ny bokyn'ny apokalipsy nomenao azy irenirehetra ireny Tompo malala no fitiavana ao anay, afantaranay ny mpilanany famonjena, ny tantarany famonjena, ndridridritra mipaipaikady rehetra sy ny filofosina zay ataon'ilay devoly satana mba hahatonga anay tsy ho voafitaka. Misaotra Tompo malala ny tantananao an'izany tantara izany ka na dia eo aza ny safidinay ratsy izay mianalavitra anao mandrakariva dia mbola manao antso amin'ny fiangonana kristianina kosa ianao, manao mibeba miverena amonoana ny fahotanareo, miverena amin'ny asonareo voalohany, miverena amin'ny fitiavana voalohany, ko aza velanao anamafo zahay, ampio zahay, amaly ny antsonao karana fotoritory sy fanahymangorakoraka ary iaiky fampanota mahantraka hiatorako amin'i Jesosy Kristy hangataka ny famelan-keloka sy ny fanadiovana. Ary ivavaka salamy Davida manao hoe amorony fo madio izay Andriamanitro, ary aoreny orina mafety anatinay ny fanahinao, dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahna izany vavaka izany. Amen. Ripeny malala, efa tonga teo amin'ny apokalipsy toko fahafolo zany isika. Ny apokalipsy toko fahafolo nahitantsika an'i Jesosy indray izay nitazona an'ilay boky kely ary anjely ny teny nampiasaina. Kanefa rehefa jerentsika ny apokalipsy toko voalohany ny ery amin'ny Daniela toko fahadimy miresaka ny amin'i Jesosy, dia sahala amin'i Jesosy mihitsy io anjely io ka Jesosy mihitsy zany no nitazona an'ilay boky kely. Jesosy izay manana maso toy ny lehilahy, manana fisikina mbolamena ary indro ny tongo ny fahasalamivarahana, ny sandra ny salamivarahana, mitafy fitafiana fotsy hatrany tapodonka hatrany ampaladiany, misy dikany daholo izany rehetra izany. Lay boky kely dia ilay nasiana tombo-kaseta ary amin'ny testamenta taloha bokyny Daniela, kanefa indro ankehitriny fa mivelatra teo amin'ny tantara izany nanomboka teo amin'ny vanim-potoana ny fiangonan'ny Filadelfia, dia nivelatra izany boky izany. Zany hoe nanjary ny be dehibe ireo olona izay nanomboka namaky, nandinika, nianatra, namakafaka izany bokyny apokalipsy izany, tany Eropa, tany Amerika, taory Thomas Newton evekany Bristol, taory Edouard Irvine, taory Mazon, taory Eliot, taory Keita, tany Allemagne, tany Suisse, tany Hollande, tany Frantsa, nalaza tamin'izany ry Bengel, ny Inspecteur, Lancunza, ry Aguillère, Louis Gossin sy ny sisa. Ny tatana ny tantaraAndriamanitra ka raha voavy nandalo ny atao hoe andro feno haisina obscurantisma tamin'ny taona tenatena ny Moyen Age, dia tonga ny reforma, tonga ny fanavaozana ara-pivavahana, tonga ny reformation, ary indro fa nitantana ny tantara iny Andriamanitra nanaikitra andreny olona ireny, ary nivelatra zao ilay boky Jesosy mihitsy no niditsantsehitra ka na tany amin'ny ranomasina na tany amin'ny tany, ny dikany dia zao maneran-tany dia nisy olona zay ny fidiny nianatra an'izany bokiny ny daniela izany. Ny fianarana n'io bokyny daniela io ary nahitanyity lehilahy anankiray atao William Miller ny amin'ny daniela toko fahavalo adiny fefatra ambe folo hoe telonjato sy roa arivo andro fa noho ny afaka izany dodiovina ny fitoerana masina. Novakiny ny daniela toko fahasivy satria rehefa nanoratra ny daniela toko fahavalo daniela dia nandraiky narary torana mihitsy hoe ahoany izany vanim-potoana lavabe izany. Zay tiaty amin'ny fahababoana fitopolo taona ihany ny resahany Jeremia mpaminany kanefa telonjato sy roa arivo andro faminaniana apokaliptika telonjato sy roa arivo taona nomeria efatra ambe folo adiny efatra ambytelopolo Ezekiela toko fitra adiny fahenina ndray andro mirery taona. Ry mpiaino malala, hitany William Miller amin'ny daniela toko fahasivy andinyny fahefatra ambyroapolo fa ny fiandohan'ny fitopolo herinandro zay fiandohan'ny telonjato sy roa arivo andro de tamin'ny fito amy dimampolo sy efajato talohan'ny Kristy teo ny vanim-potoana izay namoahana ny didy anavaozana sy namboarana any Jerosalema. Efa tsy niampira babilôna intsonony teo fa niampira mede persa izay nandimby niampira babilônia averiko ny mandeha indray dimy sianjato ka hatramin'ny sivy amy telopolo sy dimanjato niampira babilônia ary sivy amy telopolo sy dimanjato ka hatramin'ny raika amy telopolo sy telonjato niampira mede persa zany hoe teo anelanelany 531 fa 331 BC na before Christ talohan'ny Kristy zany no namoana nyity didy anavaozy namboaran'ny Jerosalema ity. Rehefa hita moa ny fiandohana de hita ny fiafarana 2020 oktobra efatra amy efapolo sy valonjato sy arivo tamin'ny 1844 zany rehefa nijerena ny atao hoe Yom Kippour teo amy kalendrie jiosy de ny 22 oktobra. Ry mpiaino malala, nisy fahadisoana nefa nataony William Miller teo amy fanazavana neveriny fa ny fanadiovana ny fitoerana masina de fanadiovana ny tany hoe ho avy Jesosy anadio ny tany. Na izany anaty zany ny rotra ny olona niazakazaka ny olona niainy ny fampianarana ary niomana hitsenan' Jesosy, ny ny sasany moa curiosité ohatra ny hoe mba liliana te afatajavatra fotsiny zay ny nanarana an'ilay fampianarana, ny ny sasany moa imitation naradrenyrano fotsiny anao mouton de panure zao izy ny vazaha de izay ny nanarana an'ilay fampianarana, ny ny sasany moa de crainte tahotra zay nanarana an'ilay fampianarana, ny ny sasany moa dia mety ho antony maro samihafa rehefa tsy tonga Jesosy tamin'ny 2020 oktobra efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo araka ny fampianaran'ny William Miller dia ny rarakopana daoly reny olona rehetra ireny. Ny sisany sisa tavela de ireo zay natosiky ny fitiavana lay fiti agape na tonga ny apôstôly paoly iteny manao hoe tsy misy mahasaraka amin'ny fitiavan'i kristy fa aoriana va, faantrana va, loza va, sabatra va, fa efa navany ambony, fa efa nety ambany va, sy ny sisa sy ny sisa ary amy romanina toko fahavalo. Ry mpiaino malala, mampieritreritra anao aho, engany ianao hanaraka an' jesosy kanefa inona ny antony hanaranao an' jesosy? Inona ny zavatra manosika anao? Curiosité ve mba dia afatapatajavatra fotsiny ve hoe reo misy mitangorongorona, reo mba misy manaraka fampianarana de mba te olina fotsiny ve ianao de mba mijerijery eo, sa imitation manara-drenyrany fotsiny, sa crainte peur matahotra ianao hoe misy an'izany réchauffement de climatique de la planète zany, misy an'izany crise alimentaire mondiale, misy an'izany tsunami financier zany, misy an'izany destruction de l'environnement sy ny sisa sy ny sisa. Ry mpiaino malala, aoka ny fitiavana agape lay fiti agape no anosika atsika anaraka an' Jesosy am'izay fotoana izay de tsy hisy asaraka atsika amin'ny fitiavan' Jesosy. Teo ary de ny fidy rola Andriamanitra mba hitondra ny afatra manokana avy any aminy eo amin'ny zao toe zavatra manokana izao William Foy hazan'ny fosy samy nandahana efa ireo, samy tsy nanaiky ireo, be deibe ny ny olona antson'Andriamanitra de mandahaky itsirana. Ny any irariko ianao zay mandre an'izao antson'Andriamanitra izao, rehefa mandre ny antson'Andriamanitra mantsy isika de tsy tafan'Andriamanitra mihitsy fa tokony isy hiraka ho taterahna de o mifitoriana ny filazantsara arak'ilay tenin' Jesosy ery Matio valo amby roapolo manao hoe mandehana ataovy mpianatra amin'ny firena rehetra ary manova batisa azy ho amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina ary mampianara azy hitandrina zay rehetra nanodiko anareo ary mahafinaritra ilay teny fikasana fa indro zao ho mba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tolo zao, aoka tsy andaha isika sala amin'ny William Foy zy hazany fosy, de ny fidy any elenarmona kely ary andriamanitra 7 taona izy tsy nysalasala izany zazavavy kely izany, na de tsy nahita fianarana aza satria raha ndeha ody izy avy nianatra teo amin'ny eo amin'ny tetroa eo, de nisy nitoraka vo teo ny elenana masony teo amin'ny andriny, ary tsy natsiaro teny izy 3 herinandro rehefa taitra aveo izy de tsy afaka nanohy fianarana intsony. Io anefa io zazavavy kely io no ny fitian'andriamanitra ary nanambady any James White izy tamin'ny 5:18 zay natonga ny anarany hoe Ellen White. Izany zazavavy izany zay nanambata teorina ka natao Ellen White izany vehivavy izany no nitondra izany afatra avy amin'andriamanitra izany, satria nanaiky ho fidian'andriamanitra. Nisy neny mpaminany vavy salamindry Olda, salamindry Debora, salamindry Miriamany amin'ny testamenta taloha, riana ty amin'ny testamenta vaovao sy ireo zazavavy Virjina 4 zanaky Filipo amin'ny asina apôstôly. Ary na Miriama na Olda na Debora na ireo zazavavy Virjina 4 zanaky Filipo ireo zay naminany no fidian'andriamanitra itondra afatra manokana tamin'izany vanim-potoana manokana tamin'ny toejavatra manokana tamin'izany fotoana izany. Tsy namela soratra tao amin'ny baiboly any ireny, kanefa mpaminanin'andriamanitra. Ary zay ny tsy salasalantsika ny amin'ity Ellen Gould White ity, rehefa ianarantsika ny zavatra zay men'andriamanitra ny Ellen Gould White ho atsika amin'izao vanim-potoana manokana zao, ho an'ny fiangonana, ho an'ny taranak'olombelona, de mitarika antsika ho amin'ny baiboly zany. Manampy antsika be diaibe mba hamaky ny baiboly, azo mazava tsara ny voalazan'ny baiboly, ary indrindraindrindra rypiainy malala manampy antsika ahay mampiatra ny zavatra zy ambaran'ny baiboly. Be dabe ny eny zavatra izay voalazan'ny baiboly, roitin'ny olona makatsy, roitin'ny olona makaroa, de samy hafa be ny ihany ny fampianarana, samy hafa be ny ihany ny fampiarana azy eo amin'ny atao hoe pratika eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary io indrindra rypiainy malala no ilaina amakina andreny hafatra manokana noho amin'ny teo zavatra manokana ireny amin'izao vanim-potoana manokana izao ry mpiainy malala. Manahoana ny tokony ho fitondratenantsika ho am-piangonana? Manahoana ny tokony ho fitafintsika? Manahoana ny tokony ho sakafo hoanintsika? Manahoana ny tokony ho toetsaina toe-panahy? Manahoana ny amin'ny teolojia ny famonjena? Manahoana ny amin'ity? Manahoana ny amin'roa mba tsy iroroavantsika saina? Ary izany ohatra mafahapana ihany, kanefa de mandindia miolikolika be ny any, ny kitehatehaka be ny any, miorakoraka be ny any. Zany marina ve ny tena fisehoan'ny fanahymasina raha mamaky io afatra manokana izay nomen'andriamanitra io isika dia hahita mazava ny amin'ny tena sitrapon'andriamanitra. Ary ananinare zany toatra ny mahavita fahagagana, toatra ny manao an'izao mamoaka demini, toatra ny mahavita fanasitranana fomba mahagaga sy ny sisa, kanefa inadolo no ambadika ireny rehetra ireny, ny afatra manokana nomena nyity ramatoa Ellen Gould White ity manampy antsika hahafantatra ny tena sitrapon'andriamanitra. Satria Jesosy Kristy ane raha ny teny eo Matio 4:30 e ny amin'ny famantarana ny fataperan'izao tolo zao, de nilaza voalohany indrindra izy eo amin'ny lista Kristy sandoka. De rehefa mamaky ny baiboly manontolo isika, de misy ny mpaminany sandoka, misy ny mpampianatra sandoka, misy ny apôstôly sandoka. Ao amin'ny Koritianina 5:40 ny apôstôly Paoly de mananatra tsara amintsika mihitsy hoe da rehefa apôstôly sandoka ireny, fa na devoly aza de maka ny endriky ny anjeliny mazava. Reny famitana ireny de mebe dibe tokoa amin'izao fotoana izao ny mpiainy malala. Amin'ny 5:40 de vakio tsara fa voalazany soratra masina fa anao zava-magaga, zava-matalanjona, ary zay tsy miorina amin'ny fahamarinana de voafitaka ho amin'ny fahaverezana. Koa zava-dehibe ary nanomezan'andriamanitra zany afatra manokana izany, zay ny fahendren'andriamanitra ny fidy an'io vehivavy io izy. Ary io vehivavy io de nanoratra be diabe na de nivona tetroazany faripahalalana. Raha amintsika malagasy any de tsy nanana CPE akory izy, tsy T4 akory izy, tsy manana BPC, tsy manana bakaloria, tsy manana nininina, nefa nahasoratra boky mihoatrany 80 le boky lehibe ireny, ary misy 3 soroetsy ny taratasy hafa, artikla hafa zay ny soratany sy ny sisa sy ny sisa mikasika ny siansy, indrindrindra mikasika ny ara-panahy, satria ny famonjena moa ny tena zava-dehibe amin'andriamanitra mba tena ho ampahafantarina atsika olombelona. Io Apokalipsy 10:0 zay mantsy ny nahatonga an'le hoe mamy teo ambava le izy. Rehefa nitorihina izany nambarana mpanakoakoana de niazakazaka ny olona, nirodoroto ny olona mamy de mamy tokoa fa nangidy tao akibo. Nydikala hoe nangidy tao akibo tonga ny 20 oktobra 2020 tonga ny fadisoam-panantenana tsy nisy ohatra zany. Ny sasany efa namidy daholo ny tany, namidy daholo ny fananana fa hoe ho avy Jesosy. Tsy haiko natao iza ny vola zany, tsy fantatro. Dia tonga ny fadisoam-panantenana ary zay natonga an'Andriamanitra ny fidy William Fosy azany Fosy fa nandah ireo dia ilainy narmona kely no nanaiky. Ary eo zany isika dia mila mamaky an'io afatra avy amin'Andriamanitra io. Zao mantsy le izy tary amin'ny sahetena de mbola afaka ny fanerasira mivantana tamin'Andriamanitra ne sika olombelona Adama sy Eva fa mifony tsy mbola nanota. Fa ta teorina zany dia rehefa tafiditra ny fahotana de ono izy ny Isaia 5:50 andininy faharoa ny elokareo ny efitra mampisaraka anareo amin'i Jehovah ka de tsy miaino izy. Tsy afaka ny fanerasira mivantana tamin'Andriamanitra intsony isika ka de nifidy an'ireny mpaminany ireny Andriamanitra, nifidy an'ireny Mosesy Andriamanitra. Ary Mosesy de nifanatrika, io de mahagaga io, nifanatrika tamin'Andriamanitra. Tsy fantatra hoe amin'ny fomba ahoana fa tany amin'ny tendrombohitra Sinai tany Mosesy 70 andro 70 alina kanefa Mosesy de niteny hoe tsy misy mahita nytavanao ka ho velona Andriamanitra ao. Noho izany de nifidy an'ireny mpaminany ireny Andriamanitra. Tandrema nefa fa fantatry Satana koa zay paikady zay de mba manao mpaminany ko izy ary zay le hoe faux prophète, mpaminany sandoka koa mila mitandrina tsara isika. Ellen White de tsy faux prophète ry ava-malala fa zao noho izy jereo aloha ny fiainana re milaza zo mpaminany ireny moa ve tena mitandrina andidin'Andriamanitra? Moa ve tena manana ny toetsain'i Jesosy male mifanasa tsy miavinam-po? Moa ve tena mitandrina andidin'Andriamanitra didi folon'Andriamanitra? Somary fitiniko amin'ilay izy forme contracté zany didin'Andriamanitra zany le izy afoezina aza manandriamanika hafa fa izao ihany, aza manao sarinjavatra voasikotra ao anao, aza monina fonanaran' jeo Andriamanitra ao matsirova ny antra batana masina azy manajandrika anao sy ny reninao, aza mamono olona, aza mizangajanga, aza mangalatra, aza mandaingy, aza mety hovamela mandaingy na meloko anamanao, aza mitsiritra. Manasanao aho mba hanao an'izany tsenjery tokony ho voarakitra ao an-tsaina ary voatahiry eo am-po, voasoratra ao am-po, tokony ho voarakitra ao am-po ary voasoratra ao an-tsaina zany didin'Andriamanitra izany. Repiany malala eto ary isika de mifampirisika hoe andeha isika hamaky ireny afatra avy amin'Andriamanitra ireny ny baiboly. Ary lay boky izay mitariky antsika amin'ny baiboly dia ny asa soratra Ellen Goldwhite atao hoe fanahy faminaniana io satria filazana an' Jesosy fanahy faminaniana Apokalipsy 20:17, Apokalipsy 5:10, Apokalipsy 20:17 hoe tezitra tamin'ilay vehivavy ny drako nankalazana ny ady amin'ny zanasy izay mitandrina andian'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Any Apokalipsy 5:10 hoe ny filazana an' Jesosy de ny fanahy faminaniana. Andeha isika hamaky an'izany ahatonga antsika tsy ho voafitaka na eo amin'ny finoana na eo amin'ny fampiarana ny finoana. Foi et pratique ripiany malala ny fanahy masina ny eketsika hiasa ao amintsika ka ahatonga antsika ahita fifaliana ary atsapa tokoa ny mahazava-dehibe ny amakitsika ny baiboly sy izany filazanan'i Jesosy na fanahy faminana izany zay nomen'Andriamanitra atsika tamin'ny alalan'i Ellen Goldwhite araka ny Apokalipsy 20. Iary vavaka sika. Ry Tompon'Andriamanitra ahy misaotra midera mahakarazanao zay ny amin'ny fitiavanao, ny famindraponao, ny amin'ny fahasoavanao, ririndrindra ny amin'ny tantananao ny tantara ka indro ianao mihitsy Jesosy no nitazona ilay boky kely mivelatra ary ianao mihitsy no nitarika an'ireo olona nianatra sy namaky namakafaka an'izany dia mamy de mamy tao am-bava tokoa zany boky ny Daniela izany rehefa nampianarina ary notoriana be deaibe no niazakazaka ndrohotra kanefa nisy ny fahatsopana tenana matsiravina ka nangidy taokibo ilay boky ho ampio zahay mba ho voatarika eo amin'ny baiboly amin'ny alalan'ny famakinay zany fanahy faminanay zany ka ho mahazava tsara aminay ny baiboly ary hainy mampiatra ireo filamatra rehetra eo amin'ny baiboly dia amin'ny anaranao Jesosy malala no angatahnay zany vavaka izany. Amen.
Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.